Երևանում 3:00 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մայիսի 6-ն է, ռեպորտաժ Կիրանցից, Բագրատ Սրբազան Գալստանյանի առաջնորդած երթը դեպի մայրաքաղաք, ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի գնահատականը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկաչի լինի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալությանը, մեր հյուրը ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն է, իրավական խնդիրներ անդրադարձ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնայանի գործին և ոստիկանության համակարգի բարեփոխման դժվարություններին, միջազգային թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ինագուրացիային չի մասնակցելու, այսօր լրագրողներին ասել է խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, միաժամանակ նշելով, թե կարծում է, որպես նախագահող երկիր ԵԱՏՄ նիստին պետք է մասնակցել։ Պուտինի երթմնակալության արարողությունը տեղի է ունենալու վաղը, մայիսի 7-ին, իսկ հաջորդ օրը ԵԱՏՄ նիստն է։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով այսօր ասել է, թե մայիսի 8-ին Պուտինը և Փաշինյանը երկկողմ հանդիպում են ունենալու, քննարկելու շատ հարցեր են կուտակված, նշել է նա։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը մայիսի 6-ից 11-ը աշխատանքային այցով գտնվելու է ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգում, տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները Ալմատիում անցկացվելու են մայիսի 10-ին, հայտնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը, իսկ այսօր Արարատ Միրզոյանը Բուդապեշտում էր, նա բանակցել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոյի հետ, երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրվել։ Ազատությունը ավելի վաղ հաղորդել էր, որ Հունգարիան արգելափակում է Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու նախագիծը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը Ազատությանը հայտնել է, որ ականի պայթյուն ծառայող է վիրավորվել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, միջադեպի վայրը չի կոնկրետացվում, սակայն ըստ ազատության աղբյուրների այն տեղի է ունեցել Կիրյանցի հատվածում ականազերծման աշխատանքների ընթացքում, ապրիլի 25-ին ևս ականի պայթյունից մեկ այլ զինծառայող էր վիրավորվել։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարկ Լիբին իր կնոջ հետ միասին այցելել են Շուշի և Ֆիզուլի, այսօր հայտնել է Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վերջերս քննադատում էին դեսպանին, պնդելով, որ նա խուսափում է այցելել Շուշի։ Շուշին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի վերջին օրերին, նոյեմբերի սկզբին, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ մարտական գործողությունները դադարեցվել էին։ Չեխիայի ներկայացուցիչը ներկա չի գտնվի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալության արարողությանը, Նովա հեռուստաընկերության եթերում կիրակյորը ասել է Չեխիայի արտգործնախարար Յան Լիպավսկին, նա նաև հայտնել է, որ Չեխիան իր դեսպանին հետ է կանչել Մոսկվայից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարականով գլխավոր շտաբը սկսել է նախապատրաստվել մարտավարական միջուկային զենքի կիրառմամբ զորավարժությունների անցկացմանը մոտակա ժամանակներում։ Երկուշաբթի առավոտյան ուկրաինական անօթաչունները Բելգորոդի մարզում հարվածել են Ագրո Բելոգորիա ընկերության ավտոմեքենաներին, որի հետևանքով 7 մարդը զոհվել ևս 15-ը վիրավորվել են։ Այս մասին հաղորդում են տեղի իշխանությունները և այդ ընկերության ներկայացուցիչները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Փարիզում բանակցել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ վերջին 5 տարվա ընթացքում, սա նրա առաջին այցն է Եվրոպա։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այցելել է Լիտվայում տեղակայված գերմանացի զինվորականներին և բազմազգ զորախմբին։
<Sess-> Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը հանրության ուշադրության կենտրոնում Կիրանցն է երբեմնի Գետաշենը, մոտ 300 բնակիչ, այդ օրինակ քանի գյուղ կա երկրում, բայց սահմանամերձ Կիրանցն է հուզում բոլորին, քանի որ սահմանազատման ծրագրով առաջիններից է, արդյոք կստացվի, բավորգան կանգնեն գյուղի գլխին, ոնց են ապրելու, բա ճանապարհը, կամուրջը, դպրոցը, արոտավայրը, Երևանից եկող գնացող իշխանության կամ անդիմության ներկայացուցիչների, լրագրողների, ակտիվիստների համար կարևոր քաղաքական հարցադրումներ, իսկ Կիրանցու համար իր կյանքը, երեխաների անվտանգությունը, ինչ կացություն է այսօր, Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Կիրանցում այսօր ևս մեծ թվով ոստիկաններ կան, մուտքերը դեպի գյուղ փակ չեն, բայց դրսից եկած մեքենաներին թույլատրում են մտնել ստուգումներից հետո միայն։ Գյուղի տարածքից որևէ բան չի երևում սահմանազատվող հատվածներում, գյուղացիներն էլ ազատությանն ասացին, որ տեղեկություններ չունեն կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Գյուղում սպասուղական վիճակ է։
Հիմա չգիտեմ, պարզ չի, տենը մեկ լրի փակած, ոչ մի ձև չեն կարող ականատեսնենք ինչա կատարվում, ինչա ինչ։ Հիմա սպասում ենք, որ հասնեն մեզ նոր կամրջին, որ նոր հասկանանք ինչ են ինչից հետո այդ մազամի մոտի, այսինքն Բերքաբերի լճի բերանը, այն ոսկեպարի կողմով էլի հողատարածք ունենք, այդ հողատարածքից են սկսել, այսինքն քանի կետ կա, այդ կետերից գալու են միջև 16-րդ կետը, 16-րդ կետը մեր գյուղի վերևի բարձունքն է։
Մարդիկ փաստացի աշխատում են, թե հիմա յոկուտ մեզ, թե ի դժբախտություններ չգիտենք ինչ են անում։
Ոստիկանների ուժեղացված հսկողությանը զուգահեռ Կիրանցի մի խումբ բնակիչներ նույնպես հսկում են Խեյրիմդիի մուտքը, ենթադրում են, որ ամեն վարկյան չափագրողները կարող են իրենց գյուղի տարածք մտնել, ասում են թույլ չեն տալու աշխատանք իրականացնեն այն հատվածներում, որոնք իրենցն են դեռ խորհրդային ժամանակներից ու դրանց նկատմամբ սեփականության վկայականներ ունեն։
Իհարկե։
Որտե՞ղ էս քանի օր է
գնա։ Չի թույլատրվում, այնտեղ իրանք աշխատանքներ են կատարում, թույլ չեն տալիս, որ մարդիկ իհարկե փորձել են։ Մեր այգիներն են մշակվող այգիներ են, հիմա սեզոնն է մշակման, ջրվում, այնտեղ մաքրում։
Այս տարի ինչ որ բան արել եք։
Մենք ամեն տարի ենք անում այդ բանը։
Հիմա արդեն հասցրել եք ինչ որ բան անել։
Հա։ Գառնանային։
Քանի օրա որ չեք մտել ձեր այգին։
Ու ինչ էս դեպքեր արդեն սկսվել են, ոստիկաններ եկել են, արդեն հատվածներ կա, որ չի թույլատրվում, որ մարդ իր այգին մտնի։
Ինչպես նախորդ օրերին կրկին փակ են Կիրանցի բնակիչների հողատարածքներ տանող ճանապարհները, որոնք սահմանազատվող հատվածներում են։ Գյուղացիներն ասում են, գառնանամուտին վարուցանք են արել, հող մշակել, ծառ դետել։ Հիմա էլ բոլորը պետք է որ այգիներում լինեին, բայց առնվազն 20 օր դրանց չեն մոտեցել։ Մի կողմից ուժայիններն են հսկում ու մուտքը թույլտվությամբ է, մյուս կողմից իրենց սեփական հող մտնելու սիրտ չունեն։ Ներդրումներից հետո դրանք կարող են անցնել Ադրբեջանին։
Այգիներ են, արտեր են, հացահատիկի դաշտեր են։
Եթե ըստ իրանց չափագրումներով եք անցել, իրանք չափագրում արին, մենք այդ հողերից ոչ մի ձև չեն կարալու օգտվենք։
Գյուղապետ Կամո Շահինյանի տվյալներով 57 սեփական հողակտոր կա, որոնք գյուղի կադաստրային քարտեզներով իրենցն են փաստեր ունեն, բայց դրանք սահմանազատման քարտեզներում են հայտնվել որպես Ադրբեջանի նախկին տարածք։ Դատարան կդիմենք, ասում է գյուղապետը, դեռ սահմանազատման գործընթացի առաջին օրերին էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում, թե քննարկվող 4 գյուղերն ադրբեջանական տարածքներ են խորհրդային տարիներից և որ հայկական գյուղերի վարչատարածքներում եղած որևէ հողակտոր չի հանձնվում։
Դու թողապացուց են մենք կտանք դատարան, կհասկանանք որը որից հետո։ Դե ասում են, որ մենք կադաստրային քարտեզ չունենք, սահման չունենք։
Գյուղապետի ընտանիքն էլ գարնան սկզբին 5 հեկտար ծորեն ու գարի է ցանել այն հատվածում, որն այս պահին վիճելի չի համարվում, բայց իրեն հայտնի տվյալներով սահմանազատման հետևանքով կկտրվի գյուղից, այդտեղ կհասնեն, եթե նոր ճանապարհ ու կամուրջ կառուցեն։ Անցած շաբաթ կառավարությունում վարչապետի հետ հանդիպած Կամո Շահինյանը դժվար է պատկերացնում, ինչպես է հնարավոր հող մշակել այդ պայմաններում։
Ոնց որ մտնումա էլի մի հատ երանկյունի մեջ, որ երեք կողմից լինելու ադրբեջանական սահման ու դրա մեջ ենք մխրճվում, ու այդ 60 հեկտարի մեջ ունենք նույնիսկ այդ ադրբեջանի այդ գերեզմանատունը, գերեզմանությունը։ Ես չգիտեմ վաղը մյուս օրը, եթե ինչ-որ վիճելի հարց է դառնալու, ես էլ եմ մեր կառավարությանը տեղակացրել, տեղյակ են այդ ամեն ինչի համար։
Այսօր առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում ոստիկանների կողմից հսկվող ադրբեջանական Խեյրիմլի տարածքից շտապ օգնության մեքենա դուրս եկավ։ Ռոպեներ անց պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ ականի պայթյունից զինծառայող է վիրավորվել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Շտապ օգնության մեքենան ենթադրաբար հենց վիրավոր զինվորին էր տեղափոխում։ Գյուղացիները, սակայն, ասացին, որ պայթյունի ձայն չեն լսել, հավանաբար գյուղից շատ ավելի հեռու է տեղի ունեցել ականի պայթյունը։
Սահմանասյուների թիվը այսօր արդեն հասել է 40-ի, իհարկե պստիկ թիվ է, եթե հաշվի առնել, թե քանի սյուներ կպահանջվեն սահմանի ամբողջ երկայնքով այդ աշխատանքը անելու համար, բայց բոլոր դեպքերում զրոյից շատ է ճիշտ 40 անգամ։ Անցած շաբաթ օրվանից Տավուշից դեպի մայրաքաղաքը շարժվում Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազան Գալստանյանի ղեկավարած խումբը, որը պահանջում է դադարեցնել սահմանազատումը։ Շարժման անունն է Տավուշը հանուն հայրենիքի։ Երեք հաղարծինում եկեղեցական առաջնորդը հավաստիացրել է, որ երթը պետք է տա պատիվ և հայրենիք։ Խումբը ծրագրում է մինչև մայիսի 9-ը հասնել Երևան։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Մենք գտնվում ենք Սևան Երևան Մայրուղու հրազդանի հատվածում, իմ թիկունքում դուք տեսնում եք Տավուշը հանուն հայրենիքի երթի մասնակիցների, նրանք արդեն երրորդ օրն է շարունակում են իրենց քայլերթը, որը մեկնարկել էր Կիրանց գյուղից, շարժման եւ այս պայքարի նպատակն է հասնել սահմանազատման կասեցմանը, ամեն դեպքում այսպես են իրենց պահանջը ձևակերպում շարժման առաջնորդները, որոնց առաջին շարքերում են Բագրատ Սրբազանը, քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը, Կարնիկ Դանելյանն է նաև երթի առաջին շարքերում, երթի մասնակիցները քայլերթով շարժվում են և ծրագրում են Երևան հասնել մայիսի 9-ին։ Բագրատ Սրբազանը մեր հետ հարցազրույցում փակագծեր չբացեց, թե ինչ բնույթի ակցիաներ են պատրաստում իրականացնել մայիսի 9-ին։ Նա միայն ասաց, որ ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում պարզ կլինի։ Մենք նաև Սրբազանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք սահմանազատման կասեցման պահանջի բավարարման դեպքում պատրաստվում են արդյոք նաև Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կառավարության հեռացման հարցը բարձրացնել։
Հստակ հիմա ասում եմ, մեր ամբողջ շարժումը իր խորքով, հիմքով, հոգևոր, բարոյական շարժումը, ճշմարտությունը պետք է ստին հաղթի մեր երկրում, բավարարը, թե դա ինչ արժեք ու գինք ունենա, կտեսնենք։
Դուք հայտարարում եք, որ ձեր նպատակն է հասնել սահմանազատման գործընթացի դադարեցմանը բոլոր տեղերում,
կասեցմանը բոլոր առումներով։
Սա առավելագույն պահանջն է, որ ձևակերպված է ձեր
արդյունքը։ Մնացածը ժողովուրդը կձևակերպի, եթե կձևակերպի։
Մարդյոք ձևակերպելու է այդ պահանջը կառավարության իշխանության հեռացման։
Ես ֆուտբոլիստ եմ եղել ժամանակին, 10 տարի ֆուտբոլ եմ պարապել։ Մենք երբեք չենք մտածում, թե ասենք մրցույթներից առաջ, թե մեր վերջի հանգրվանը ինչ է լինելու, մենք մտածում ենք հաջորդ խաղի մասին։
Եթե պայքարի ընթացքում սահմանազատման գործընթացի պահանջի հարցում հաջողության հասնեք եւ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պահանջ ձևակերպեն, դուք պատրաստ եք առաջնորդել նաեւ այդ պայքարը։
Մեր այս շարժման մեջ եթեներ չկան։
Նկատի ունեմ, դուք այդ հարցում եւս պատրաստ եք առաջնորդություն։
Եթեներ չկան, ես ոչ մի բանի, ոչ ակնկալիք ունեմ, ոչ էլ ոչինչ։
Ինչ բնույթի ակցիաներ եք նախատեսում Երևանում։
Սիրո, հաշտության, ինքնամաքրման, բարության, արդարության, ճշմարտության։
Կանոններ են հնչեցնում, որ ձեր շարքերում են, ձեր թիկունքում են իրենք
եւ չեն։ Բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն եւ իմ թիկունքում լինել, եւ իմ առջևում լինել, եւ իմ աջ կողքում, եւ իմ ձախ կողքում։ Ներառյալ նաեւ իրենք։
Մենակ Արթուր Վանեցյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը կարող են լինել առաջին շարքերում, այդ անուններ։
Նա առաջին շարքերում ովքեր են։
Դե այս մարդկանց որպես առաջ
բոլոր մարդիկ, նորից եմ կրկնում, բոլոր հայ մարդիկ, հայրենիք ունեցող մարդիկ, այստեղ տեսեք ովքեր են եկել միացել, պարզ մարդիկ, մինչև ամենաբարձր աստիճաններով, Նշանակությունն ի՞նչ է հայրենիքի կորստի հետ։
Ասեմ ձեզ, որ իրենց բարձրաստիճան քաղաքացիական պայմանագրի անդամներ են, որոնց ողջունում եմ։ Արդեն իսկ ներքին ուղերձներ են հղում մեզ, թե ինչպես կարող են միանալ։ Էս էլ իրենց պատգամ, թող հիմա մտածեն դրա մասին։
Հնարավոր է դուք ինչ որ պահի հանդերցանքը հանեք եւ քաղաքական հայտ ներկայացնեք։
Չէ, նման բան չկա։
Զրուցել ենք նաեւ շարժման մասնակից քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանի հետ, որը այս օրերին գտնվում էր Տավուշում, փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ են իրենք առաջարկում, եթե դեմ են սահմանազատման գործընթացին, որը իրականացնում է իշխանությունը, այդ դեպքում իրենց առաջարկը որն է եւ իրենք ինչպես են պատկերացնում սահմանազատման պրոցեսը եւ առհասարակ կողմ են սահմանազատմանը, թե ոչ։
Բոլորսին ուզում ենք սահմանունենք, ո՞ր մեկն ասում որ մենք չենք ուզում սահմանունենք, բայց այս սկզբունքները պետք է պահպանվի սահման ունենալու համար։ Եվ երկրորդ, եթե դուք ուզում եք սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներ տանեք, պետք է երկու երկրների մեջ չափազանց բարձր փոխադարձ վստահելության մակարդակ լինի։
Քաղաքացիները, որոնք միանում են եւ քայլում են նաեւ շարժման առաջնորդների հետ, մեզ այդ զրույցում խոսեցին իրենց ակնկալիքներից։
Հաղթանակ համարելու եմ ես իշխանության գնալը։
Դենա ոչ էլ լավն է, սանկան ոչ հարկին տա, ոչ էլ։
Ժողովրդի խոսքը տեղ հասցնի, մեր սահմաններն անառի կլի։
Ուզում ենք, որ մեր երկիրը փրկենք։
Ղեկավարությունը փոխվի, մի լավ ղեկավարություն կա։
Միթե մեզ մի խելոք մարդ ունենք, որ կանգնի տեսանք էս ինչա դառնում էս աշխարհը։
Դե խաղությունն էլ ախացա, բայց դուղերը մնան, այդ Հայաստանն էլ չտենց անը, թող էլ աստեղ էլ մնանք։
Բաժանապատիվ խաղություն ունի, ոչ թե միակողմանի։ Ինչ ուզում են մենք զիջենք, միչև ուր ենք հասնելու։ Էդ իմ այդեղ շխտան կտրվի, հույսով է շարժումով կտրվի։
Իշխանությունը արձագանքում է Սրբազանի ազդարարած նպատակներին, այսօր խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը մի խումբ լրագրողների, այդ թվում մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում իր գնահատականներն է տվել։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը, նշելով, թե առ այսօր իրենք չեն լսել Բագրատ Սրբազանից, թե նա քաղաքական ինչ պահանջներ է ներկայացնում եւ քաղաքական ինչ օրակարգ ունի։
Ես քաղաքական պահանջ չեմ լսել։ Եթե իրենց առաջարկը Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ-որ գործողություն անելն է, եւս մեկ ինչ-որ քայլով հարձակվելն է, չգիտեմ։
Անդրադառնալով Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած այս շարժմանը, Ալեն Սիմոնյանը նշեց, թե նույն դերակատարները գալիս են տարբեր դեմքերով, ակնարկելով, որ Բագրատ Սրբազանի շարժման հետևում կոնկրետ մարդիկ են կանգնած, նա մի քանի անուններ հրապարակեց, բայց մեզ ճշտող հարցին, թե արդյոք կարծում է, որ Բագրատ Սրբազանի շարժման հետևում իր մատնանշած անձինք են, Ալեն Սիմոնյանը չցանկացավ հստակ այս հարցին պատասխանել։
Մեկա վերջում Վազգեն Մանուկյանին, Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանին, Բանանի Միրանին, Վանեցյան Արտուրին ելով կարեն դեղ այդ վերելու են ցույց տան, ասենք հասեն հեսեն այս մարդիկ բաների վրա խաղան։
Բագրատ Սրբազանի հետևում այդ ձեր մատնանշած ուժերն ու անձինք
են։ Լուրջ եք հարցնում։ Դուք ո՞ր լրատվամիջոցից եք, ազատությունից եք։ Հասկանում եմ հարցը ձեր։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ հետաքրքիր ձեր հետ է որ ուժերն են կանգնած, անենց հետաքրքիր է։ Մեկ-մեկ ընենց հետաքրքիր, այսինքն եթե դուք օրինակ ֆինանսավորվում եք միջազգային կառույցների կողմից, օրինակ դրսի դուք ներկայացում եք իրանց
հարց եմ տվել, դուք տեսնում եք Բագրատ Սրբազանի հետևում այն անձանց, որ թվարկեցին
պատասխան, որտեղ դա ակնհայտ հարցերին չեմ պատասխանում։
Ալեն Սիմոնյանը նաև անդրադարձավ հարցին, թե արդյոք այս շարժման արդյունքում ինքը տեսնում է իշխանապողության հնարավորություն, նա ասաց, որ իշխանապողություն հնարավոր է միայն խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով, իսկ այդ խորհրդարանական անդրությունները տեղի են ունենալու 2026 թվականին։
Բայց երբ դուք իշխանության եկաք, համենայն դեպս այսպեսի շարժում եկաք,
որովհետև այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ձևավորված չէր ընտրությունների միջոցով եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը վերականգնեց իր ընտրելու իրավունքը, ընտրեց իր ցանկացած իշխանություններին, դրանից հետո 2021 թվականին նորից գնաց ընտրությունների եւ ձևավորեց իշխանություն։ Հաջորդ իշխանությունները կարող են ձևավորել միայն ընտրությունների միջոցով։
Ազգային ժողովի նախագահը նաև խոսեց արտաքին ազդեցությունների մասին, բայց այդպես էլ այս դեպքում էլ կոնկրետ մանրամասներ եւ փաստեր չնշեց, թե որ երկրից կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ այս ամբողջ գործընթացը։
Արտաքին հետ կտեսնում եք այդ գործընթացը։
Այդ դեպքում մտնում եք, տեսնում եք, որ տարբեր տեղերից, տարբեր ուղղվածություն, ֆինանսավորում, տարբեր ծագումնաբանություն ունեցող բլոգերներ եւ հիմնական մի երկրում գտնվող մարդիկ հայտարարում են, որ իրենք միանում են այս հզոր շարժմանը, իհարկե բնական է դա, ակնհայտ է։
Նշեմ, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները մեծամասամբ անդրադառնալով Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած այս շարժմանը նշում էին, որ նա որևէ օրակարգ չունի, տեղյակ չեն, թե մերժելով այս սահմանազատման գործընթացը նա կոնկրետ ինչ առաջարկ ունի, ինչ առաջարկով է հանդես գալիս։ Ոմանք նշում էին, որ այս շարժման հետևում կոնկրետ անձինք են կանգնած, որոշ պատգամավորներ էլ պարզապես հեգնում էին։ ԿՊ պատգամավոր Նարեկ Բաբայան.
Բագրատ Գալստանյան, հա, պարզվեց ոչ թե Գալստյան, չեմ կարծում, թե դա ինքնա նախաձեռնել, կարծում եմ դա նախաձեռնել է Ռոբերտ Քոչարյանը, սա մեկ։ Երկրորդը,
եթե կարծում փաստեր
ունեն։ Հա, փաստեր չէ, համենայն դեպս շատ հիմնավոր կասկածներ ունեմ, ինչպես նաև Քոչարյանը ինքը ժամանակին այդ մասին ասել է, որ արժի, որ ինչ-որ մի սրբազան կամ եկեղեցու սպասավոր շարժվում միավորի։ Երկրորդը, դուք կարող եք օրինակ մեկ նախադասությամբ կամ մեկ կարգախոսով ասել նրանց պահանջը որն է, որ մի հատ էլ ես հասկանամ մարդիկ կարող են միանալ, թե ոչ։ Ըստ էության դա Հայաստանը պատերազմի տանելու եւ Հայաստանը Ռուսաստանի ծայրագավառ դարձնելու process է, եւ ըստ այդմ չեմ կարծում, թե Հայաստանի քաղաքացիները դրան կողմ հանդես կգան։
Արուսիակ Ջուլհակյան.
Լուրջ չեմ վերաբերվում, որովհետեւ լրջություն չկա որևէ կերպ այս գործընթացները։
Ինչ պետք է լինի, որ լուրջ են ընդունի իշխանությունը։
Նախ քաղաքական օրակարգ պետք է ձևավորի մեր անդիմությունը, եւ առավել եւս անդիմադիր արքեպիսկոպոսը քաղաքական օրակարգ չի ձևավորել։ Չեմ կարծում, որ որևէ կերպ կարող է ընդվզման վերածվել այս շարժումը, որովհետեւ դրա հանրային պահանջը նախ եւ առաջ ես չեմ տեսնում։
ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Հրիպսի Մեհունանյան.
Ես չեմ գնահատում ընդհանրապես այս գործընթացը եւ չեմ էլ թերագնահատում, ինչի համար իշխանությունը հրաժարական տա, երբ որ իշխանությունը եկել է իշխանության ժողովրդի բացարձակ քվեյով։ Ինչի համար ժողովրդի ձայնը պետք է ոտնակոխվի, ինչ որ մի քանի մարդկանց կապրիզների համար։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյան.
Բագրատ Գալստանյանը շարժվում է, քայլում է կամ տրանսպորտով շարժվում
է։ Հայտարարել է, որ Երևանում կլինեն արդեն։
Բայց արագ են շարժվում, կարող ավելի շուտ հասնեն, ինչ ես ասում։
Ինչպես է գնահատում այս շարժումը դուք եւ
կարծում։ Շարժվում են։
Ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ սա մեծ ընդվզում առաջացնի համաժողովական ընդվզման։
Դուք նայել եք շարժվողների շարժման բովանդակությունը։ Ինչին է ուղված։ Կարող ենք ասել, գալիս են ուխտագնացության Երևան, բայց կարծում եմ, որ Բագրատ Գալստյանը, Գալստանյանը Երևանից պետք է գնա Իշմիածին եւ հոգեւոր խնդիրները քննարկի վիապարի հետ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանն է, զրույցի հիմնական թեման սահմանազատումներ եւ կրոնական գործչի նախաձեռնությունը, լսենք մեկ հատված։
Տիկին Գրիգորյան, դուք միանալու եք Երևանում Բագրատ Սրբազանին, նա երկորից տեղ է հասնելու։
Մենք հայտարել ենք, որ բնականորեն մենք աջակցում ենք այս շարժմանը եւ իր կողմից առաջադրված օրակարգին, եւ օրակարգը ակնհայտ է, որ ձևավորվել է հենց Տավուշում, այս անթույլատրելի միակողմանի զիջումների համատեքստում։ Կարծում եմ, սա ամբողջ հայ ժողովրդի օրակարգը պետք է դառնա, որովհետեւ բոլորս ենք հասկանում, այս միակողմանի զիջումը բերելու է նոր զիջումների, ինչպես եղել է արդեն վերջին տարիների ընթացքում։
Բայց ինչին է աջակցում, եթե նա հաջողության է հասնում, կն եկեղեցականը գալիս է իշխանության։
Դեռ նման քննարկում չկա, այսինքն ես չգիտեմ դուք ինչ համատեքստում եք դա ասում։
Ինչպես են կանգնեցնում, եթե դուք դա ասում եք միակողմանի զիջում, գալիս են հրապարակ եւ պահանջում իշխանության հրաժարականը, դա չէ՞ օրակարգը։ Թե չի հրապարակվել հաստատ։
Մայիսի 9-ին, երբ շարժումը հասնի տեղ, կարծում եմ շարժման առաջնորդները ինչ հստակ առաջարկները կներկայացնեն, պահանջները օրակարգը կներկայացնեն։
Իշխանությունն ասում է, այսօր Ալեն Սիմոնյանը քրկին պնդեց, որ լավ էլ դուք եք այս ցույցերի կազմակերպիչը, ուղղակի ձեր դեմքով ծախողում եք, եւ ահա հիմա այսպես եք փորձում իդեմս Սրբազանի։
Դե տեսեք, անհեթեթություն է դա, որովհետեւ լավ, ինչպես է ձևավորվել է շարժումը։
Կարնիկ Դանիելյանը ձեր խմբակցությունից
չէ։ Մեր խմբակցությունից է եւ Տավուշից է։ Այսինքն ինչ են ուզում ասել, որ այս շարժման մասնակիցները, դուք միայն տեսեք երթի մասնակիցները, հոգեվորական, մշակ, Կիրանցիով կադաստրի թուղթը ձեռքին չի կարողանում հասանելիություն ունենալ իր սեփականությանը։ Զովազ զինծառայողների ծնողներ, բազմաթիվ այլ մտավոր քաղաքացիներ, կրկնում եմ, այս շարժումը չի ձևավորվել ինչ-որ մեկի սենյակում, ընդհակառակը ձևավորվել է Տավուշում, երբ հայտարարվել է, որ միակողմանի զիջումներ պետք է իրականացվեն, եւ մարդիկ բնականորեն ընդդիմանում են այս օրակարգին։ Ավելի արհեստական կլիներ կամ անընդունելի կլիներ, եթե որևէ դիմադրություն չլիներ։
Եթե Բագրատ Սրբազանը հաջողի, այսինքն ինչ-որ մեկը պետք է ստանձնի իշխանության ղեկը, արդյոք դա նա պիտի լինի, պիտի եկեղեցին դա լինի։
Ես որևէ լիազորություն չունեմ շարժման անունից ինչ-որ հայտարարություններ անել, ես կարծում եմ սպասենք ամսի 9-ին եւ հրապարակում մենք կլսենք եւ առաջարկները, եւ օրակարգը, եւ պահանջները Բագրատ Սրբազանի կողմից։
Հաջորդ փաստարկը, որ իշխանությունը բերում է, եկեղեցին տարիներ շարունակ լուրը է եղել, երբ Երևանի կենտրոնում մարտի 1-ին արյուն է թափվել, համատարած ընտրակեղծարար մեքենա է գործել, Արցախն է հայաթափվել եւ հիմա հանկարծ նրանք ցուցարար են դառնում։
Եկեղեցին մշտապես արտահայտել է իր դիրքորոշումը, այնչափով ինչքանով որ իրենք են ունեցել իրենց պատկերացումները։ Եկեղեցին ունի բացառիկ նշանակություն, բացառիկ դեր, եւ որն ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Եվ այդ դերը նախ եւ առաջ ազգապահպանությունն է եւ ազգային արժեքների եւ ինքնության պահպանությունն է։ Այնինչ այսօր տեղի ունենում հայ ժողովրդի հետ, ինքնության վերացման մասին է եւ պետականության որպես այդպիսին ապամոնտաժման մասին է։ Եվ մենք ոչ ստանդարտ պայմաններում ենք ապրում, այո, եւ ոչ ստանդարտ պայմաններում էլ պետք է ձևավորվեն ոչ ստանդարտ լուծումներ։ Եվ այսօր փաստ է, որ իշխանությունների հետևողական քայլերի արդյունքում բոլոր ինստիտուտները հեղինակազրկված են։ Եվ այո, միայն հայ առաքելական եկեղեցին ունի այսօր ամենաբարձր սատարումը որպես ինստիտուտ, եւ այո, այս ոչ ստանդարտ պայմաններում, երբ ազգային ինքնության ոչնչացման ճանապարհով են գնում այս իշխանությունները, եկեղեցին այսպես պետք է այո ոտքի կաններ եւ իր դիրքորոշումները հնչեցնել։
Ռուսաստանն է
ստացել։ Եվ շատ կարևոր մի բան, որ ինչ են ասում առհասարակ, ասում են, այս շարժումը փորձում է ստեղծել իրավիճակ, որի արդյունքում ռուսները կգան, այնտեղ կկանգնեն, հա, կամ այնտեղից չեն գնա։
Եվ Հայաստանում էլ պրոռուսական իշխանություն կձևավորվի։
Հիմա եկեք մի հատ շատ պարզ հարց եմ տալիս։ Դու գիտե՞ք, որ Ոսկեպարում եւ Տավուշի այլ հատվածներում կան ռուսական ներկայություն։ Պատերազմից հետո այս իշխանությունների հրավերով ռուսական բազաներ են հայտնվել Տավուշի առանձին հատվածներում։ Այս իշխանությունների հրավերով, այսինքն որքան երեսպաշտ պետք է լինես, որ դու պայմանավորվես Ադրբեջանի հետ այդ տարածքները հանձնելու մասին, հետո դիմես Ռուսաստանին, որպեսզի այնտեղ բազաներ դնի եւ ռուս սահմանապահներ այնտեղ կանգնեցնի, եւ հայ մարդը, ով ասում է դեմ եմ այդ օրակարգին, ասեն Ռուսաստանի դու շփյունն ես։
Այն ժամանակվա Ռուսաստանը այլ էր, հիմա նրանք պամուտանգությամբ որևէ պարտավորություն չեն կատարում, ընդհակառակը նրանցածքի առաջ հայաթափվող
հարցը։ Դուք այլ հարցություն եք տանում։
Սահմանազատման գործընթացին գերագույն ուշադրությամբ հետևում են Մոսկվայում, որտեղ թեպետ նախ եւ առաջ զբաղված են Ուկրաինայով, այնուամենայնիվ ցանկանում են կանխել աշխարհ քաղաքական դիրքերի հնարավոր թուլացումը Հարավային Կովկասում։ Մոսկվան պնդում է, որ իրեն պետք է վերապահվի հայ-ադրբեջանական գործընթացի հիմնական համակարգողի դերը, որ ռուսները պետք է հսկողության տակ առնեն Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանից Նախիջևան տանող դեռևս փակ ճանապարհը։ Հատված մեր կիրակնորյա վերլուծականից Հրաշ Թամրազյանի զրուցակիցը Ղարաբաղյան խնդրի գիտակ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ բրիտանացի Թոմաս Դեվալն է։
Ռուսներն իսկապես ցանկանում են մաս կազմել այս սահմանազատման գործընթացին։ Արտաքին գործերի նախարար Լավրովն ասել է. «Գիտեք, մենք ունենք լավագույն քարտեզները. այսպիսով դուք պետք է գաք մեզ մոտ որոշելու, թե որտեղով է անցնում սահմանը, եւ այստեղ օրակարգն այն է, որ ուզում են ռուս սահմանապահներին տեղափոխել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Դուք իհարկե ունեք ռուս սահմանապահներ Թուրքիայի սահմանին, Իրանի սահմանին։ Նրանք շատ են ուզում, որ այդ սահմանապահները լինեն նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Կարծում եմ, Հայաստանն ու Ադրբեջանն ընդհանուր մի բան ունեն։ Երկուսն էլ չեն ցանկանում, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ լինեն։ Այսպիսով կրկին կարծում եմ, պարոն Փաշինյանի կողմից այս ժեստը, այս գյուղերի վերադարձը պետք է դիտարկել որպես Ռուսաստանին հետ մղելու փորձի մի մաս։ Միևնույն ժամանակ կա մի կարևոր բան, որի մասին մենք պետք է խոսենք։ Մենք ամեն անգամ խոսում ենք դրա մասին, բայց դա դեռևս աներևակայելի կարևոր է։ Սա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է, Մեղրիով Նախիջևան տանող երթուղին։ Ես բավականին անհանգստացած եմ, որ այս հարցում Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը համագործակցում են։
I'm pretty worried that Russia and Azerbaijan are working together.
And do you think Russia is capable?
Իսկ ինչ եք կարծում, Ռուսաստանն ընդունակ է դա անել, այսինքն եթե մեր կառավարությունը դեմ է, ինչպես կարող են իրենց սահմանապահներին տեղակայել?
The scenario is that there's some kind of, you know,
Սցենարն այն է, որ ինչ որ սահմանային միջադեպեր են տեղի ունենում, որոնք մենք նախկինում արդեն տեսել ենք։ Ադրբեջանցիները կասեն, մենք վերահսկողության տակ ենք առնում այս շրջանը, իսկ ռուս սահմանապահներն արդեն այնտեղ են։ Ինչպես գիտենք, հայերը ցանկանում են, որ նրանք դուրս գան այնտեղից, իսկ ռուսներն ու ադրբեջանցիները միասնաբար իրենց վերահսկողության տակ կվերցնեն դա, որպեսզի ապահովեն այս տարածաշրջանը եւ հղում են կատարելու երակողմ հայտարարությունը։ Կասեն Փաշինյանն արդեն ստորագրել այդ հայտարարության տակ, ուստի Հայաստանը նույնպես պետք է համաձայնի դրան։
And did the Russian withdrawal impact Ashkanaria? Արդյոք Ռուսաստանի դուրս բերումն ազդեց Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների վրա եւ ինչպես? Արդյոք դրա արդյունքում ավելի շատ դուրս բերումներ տեղի ունենան Հայաստանից նրա ռեակցիոնից եւ այլ մարզերից, այդ թվում Գյումրիից։ Այսինքն կարծում եք, որ Ալիևի հայտարարությունից հետո դա հնարավոր չէ? Statement.
Well, I mean, you know, Clearly, we've got a looming issue coming up about Zvartnots Airport. The Armenians say that the Russian border guards should withdraw before.
Անշուշտ Զվարթնոց օթանավակայանի հետ կապված խնդիր ունենք։ Հայերն ասում են, որ ռուսահանապահները պետք է դուրս գան այնտեղից մինչև օգոստոսի 1-ը։ Նրանք պարզապես կարող էին դա պարտադրել, բայց պարզ է, որ այն, ինչ դուք անում եք ռուսների դեմ, ունի գին, ու այդ գինը պետք է վճարեք։ Գյումրիում դեռ կա ռուսական բազա, դեռևս կան սահմանապահներ, ոչ միայն օթանավակայանում։ Կարծում եմ, հայերին օգնում է այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը դեռ շեղված է Ուկրաինայում։ Նրանք իրականում չեն ցանկանում երկրորդ ճակատ բացել Կովկասում։
Helps the Armenians is that Russia is still distracted in Ukraine, it's still overburdened in Ukraine. They don't really want to open a second front in the Caucasus. So
այսպիսով դա օգնում է Հայաստանին, բայց հաստատ ռուսները դեռ լծակներ ունեն Հայաստանը ապակայունացնելու համար։ Ինչպես գիտենք, Վրաստանի Կազմակերպի լարս անցակետում վերնատարներ են արգելափակում։ Նրանք կարող են արգելել որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծումը եւ այլն։ Նրանք ունեն լծակներ, որոնք իհարկե կարող են օգտագործել Հայաստանի դեմ։
երկու մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին Բաքու վերադարձնելուց հետո հայ հունգարական հարաբերություններում ծանր ճգնաժամ էր սկսվել։ Վերջին շրջանում կա որոշակի բարելավում, սակայն հունգարեն բնավ չի վերանայում ադրբեջանանպաս դիրքորոշումները եւ դա պարզաբանում է ազգային շահերով։ Մինչդեռ Բուդապեշտը մեկնել Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը, ինչը ինքնին էական տեղաշարժը։ Այսօր նա այնտեղ խոսել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման մասին։ Լսենք մեկ հատված։
Եվ ուզում եմ նաև զգուշավոր լավատեսություն հայտնել առաջիկայում սպասվող բանակցությունների առումով։ Մեզ արդեն հաջողվել է համաձայնության գալ բազմաթիվ հոդվածների շուրջ, տեղի ունենում զուգահեռ գործընթացներ, մեր սահմանային հանձնաժողովներն են հանդիպում և վստահության սկսել են սահմանազատման գործընթաց, համաձայնության եկել սկզբունքի շուրջ, մեր երկու երկրների ղեկավարներն են բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել և կրկին համաձայնության եկել մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ, օրինակ և ամենակարևոր որը ես կնշեի, այն, որ երկու երկրները վերահաստատում են միմյանց փոխադարձաբար, միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա եւ նաեւ սահմանազատումը պետք է տեղ ունենա 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրին համապատասխան, արդեն ինչպես նշեցի, սահմանացված է նաեւ սահմանային հանձնաժողովների աշխատանքում եւ պայմանավորություն կարտացոլել սահմանազատման գործընթացի վերաբերող կանոնակարգի հիմքում եւ այլն։ Եվ ահա ես կարծում եմ, այս ուզում եմ զգուշավոր լավատեսություն հայտնել այն մասին, որ մեզ իմ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ եւս հաջողվի համաձայնության հասնել կամ այս նույն բանը արտացոլել, նույն հավատարմությունը, նույն սկզբունքը հստակորեն արտացոլել նաեւ խաղաղության պայմանագրում։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ դրանից հետո մենք արդեն շատ մոտ կլինենք վերջնական կարգավորմանը։ Քիչ առաջ ես խոսում էի տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումից, այստեղ եւս մենք դեռ լիարժեք փոխմբռնում չունենք, բայց ունենք օրինակ Հայաստանի շահագրգռվածությունը բացել բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների եւ հաղորդակցությունը Ադրբեջանի հետ, հիմնված երկրների սուվերենության, ազգային իրավազորության վրա, ինչպես նաեւ փոխադարձ սոցիալ հավասարության սկզբունքներին համաձայն։
Միառիթով Վլադիմիր Պուտինը պատասխանելով նախագահելու մասին լրագրողների հարցին վրթովված արձագանքել է, ինչը կարծում եք ես մինչև 100 տարեկան պետք է մնամ այս պաշտոնին։ Նրա այդ հուզիչ թվում էր, թե անկեղ սպորտկումից շատ տարիներ են անցել և ակամա հարց է ծակում. Իսկ ինչու ոչ։ Հիմա 72 տարեկան է, ընդամենը մի 28 տարի է մնում, համենայն դեպս վաղը նա հերթական անգամ կերթվի։ Մինչդեռ հայ հասարակության համար արարողությունը ուշագրավ է այն առումով, որ դրան ներկա չի լինի Հայաստանի վարչապետը։ Տվյալ պահին տեղեկություն չկա հստակ, թե ով ներկա կլինի այդ արարողությանը, հաշվի առնելով նաև, որ Հայաստանի նախագահն է Ամերիկա մեկնում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը մայիսի 8-ին կմեկնի Մոսկվա մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության նիստին։ Տեղեկությունը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Յուրի Ուշակովի խոսքով Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստից հետո Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպում կլինի։
Այդ երկկողմ շփումը շատ բովանդակալից կլինի, շատ հարցեր կան քննարկելու։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև կուտակվել են խնդիրներ, որոնք մենք հույս ունենք թափանցիկ կերպով կքննարկեն առաջնորդները։ Հենց ինքը Փաշինյանն է ապրիլին ասել, որ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները լավագույն ժամանակները չեն ապրում։ Վերջին շրջանում նկատելիորեն նվազել են մեր երկրների միջև շփումները տարբեր մակարդակներում։ Քննադատության է ենթարկվում ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ը։
Եվրասիական տնտեսական միության նիստի նախորդորը մայիսի 7-ին Պուտինի երթնակալությունն է։ Օտարերկրյա պետությունների ղեկավարներին հրավերներ չեն ուղարկվել։ Հրավիրված են Մոսկվայում հավատարմագրված բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարները, այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի օգնականը։ Ու թեև ըստ ռուսական կողմի ղեկավարների մակարդակով հրավերներ չկան Մոսկվայից, Փաշինյանը երեք շաբաթ առաջ ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե մասնակցելու որոշում չունի։
Պուտինի ինագուրացիային մասնակցելու եք, թե ոչ։
Չեմ կարող ես հարց, ես պայն ասեմ։
Որոշում չեք կարող։
Ոչ։
Ձեր կախված լինելու։
Ինչպես բոլոր որոշումները բազմաթիվ հանգամանքներից։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների վատարացման ֆոնին այդպես էլ մինչ օրս իշխանությունը չէր հստակեցնում, Մոսկվայից հրավեր չկար, թե Փաշինյանն էր հրաժարվում մասնակցել։ Հայաստանից որևէ մակարդակով մասնակցություն լինելու է, արտաքին գործերի նախարարությունից խոստացել են հայտնել, երբ պատասխան ունենան։ Ըստ ՏԱՍ-ի, Ռուսաստանում Լեհաստանի դեսպանը չի ընդունել հրավերը, Գերմանիայից որևէ պաշտոնական ներկայացուցիչ չի լինելու, Սլովակիան ընդունել է հրավերը, լրատվամիջոցի տեղեկություններով Ֆրանսիայի դեսպանն էլ կմասնակցի Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալությանը, նաև Ռուսաստանում Սլովակիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Եվրամիությունից դեռ չեն հայտնել, հրավերն ընդունելու են, թե ոչ։ Եվրասիական տնտեսական միությանիստը հաջորդում է Պուտինի ինագուրացիային։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները չեն մասնակցի մայիսի 9-ին Մոսկվայում հաղթանակի օրվա շքերթին։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի օգնականի, շքերթին ներկա կլինեն Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի և Թուրքմենստանի ղեկավարները։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանության համակարգում զեկուցում են նորամուծությունների, դրական տեղաշարժերի մասին, բայց իրավապաշտպանների կարծիքով բարեփոխումներ դեռ չկան։ Թե ինչն է այդչափ հորետեսական գնահատականների պատճառը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դույով ոչ հարգալիստոնով էր երեք ոստիկանը խոսում լրագրող Ժիրայր Ոսկանյանի հետ, ով իրավապահներին Երևանյան բարերից մեկում բռնության մասին էր ահազանգել։ Այս պատմությունից հետո լրագրողը եզրակացրեց, անիմաստ էր ոստիկանների օգնությանն ապավինելը։
Ձեզ խփել են, ինչ որ մեզ։
Ինչ
խփել են։
Այո, հերոսը վերջնում խփել են եւ դուրս շպրտելուց են
խփել են ձեզ։
Այո։
Մինչ քնչական կոմիտեն քննում է բռնությանահազանգով գործ հարուցել չհարուցելու հարցը, ներքին գործերի նախարարությունը ծառայողական քննություն է անցկացնում գնահատելու ոստիկանների 3 վարքագիծը։ Ժիրայր Ոսկանյանը պնդում է, դեպքի վար եկած ոստիկանները ոչինչ չեն ձեռնարկել իրեն պաշտպանելու համար։
Ինձ քաշ քշում են, հերոսը ձեռքից տանում են, իրանց ներկայությունը որևէ մեկը իրանց ներկայության վրա որպես
ոստիկան։
Առաջին այմի լրագրողը 3-ը հազանգել էր, որ բարում իրեն մոտեցել են ռուսամետ բլոգեր Միկա Բադալյանն ու մի քանի տղամարդ, անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցրել, հետո հարվածներ հասցրել։ Բադալյանն արդեն հերքել է բռնության մասին պնդումներն ու պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել իրավապահներին պարզելու եղելությունը։ Առաջինը հազանգով ժամանած ոստիկաններից դժգոհ Ոսկանյանը երկրորդ անգամ էր զանգել, բայց ապարդյուն, եւ արդեն ուղիղ եթերում երկրորդ հազանգով ժամանած ոստիկանին փորձում էր եղելությունը պատմել։
Ես արդեն ցույց եմ տվել։
Ցույց տալիս եք։
Որտե՞ղ է հետևությունը արել, որ ես նորմալ ցույց չեմ տվել։
Որտե՞ղ տղեկը չեն դիժումում է ցույց։
Տղեկը դորմեր ձեր հարցերը կլուծ, ես տղեկի չեմ
լուծում։ Դա տոնը տիճացրել։
Ցան հետ եմ լուծում։
Դա տոնը տիճացրում։
Մումնա չկա։
Ես կախվել գնացեք բաժուկ, գնացեք։
Ոստիկանը պարբերաբար ընդմիջում էր լրագրողին պահանջում մատնացույց անել իրեն հարվածողներին։ Լրագրողին նաև առաջարկեցին գնալ բաժին, բայց Ոսկանյանը պնդում էր, որ իրեն հարվածողներին էլ տանեն։ Ի վերջո ոստիկանները հեռացան միայնակ իրենց հետ չտանելով մարդկանց, որոնք ըստ լրագրողի հարվածել էին իրեն։
Ինչպես տեսակ, ոստիկանները չեն տիրապետում ընդհանրապես իրավիճակին։
Իր պասիվության կամ ագրեսիվության համար վերջին շրջանում ոստիկանությունը հաճախ է հայտնվում հանրության քննադատության տիրախում, նաև նրանց կողմից, որոնք մասնակցել էին ոստիկանական բարեփոխումների մշակմանը։ Նրանցից իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանն ասում է, Ժիրայր Ոսկանյանի դեպքը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, չկա պրոֆեսիոնալիզմ, ոստիկանը ըստ կանոնակարգի պետք է ներկայանար, հարգալից լիներ այն ինչ հակառակ պատկերներ։
Մեծ հաշվում երևում է, որ ոստիկանը ավելի շատ ինչ-որ գեղի բազարի մակարդակի խոսակցություն է տանում, քաղաքացու հետ ակնհայտ անհարգալից խոսելով, ակնհայտ չտիրապետելով օրենսդրությանը, ակնհայտ չտիրապետելով կանոնակարգերին, որոնցով ինքը պետք է առաջնորդվի։ Բայց սա ես չեմ ուզում մենք տիքսել թե մի ոստիկանի վրա, որովհետև իր փոխարեն դար ուրիշ ոստիկան մեծ հաշվում նույն ձևեր լինել։
Ինչու ոստիկանը չի կատարում իր գործը, իրավապաշտպանը մի շարք պատճառներ է բերում։
Ակնհայտ է ոստիկանության պրոֆեսիոնալիզմի բացակայությունը, իրավակարգավորումների չտիրապետելը, ակնհայտ է ոստիկաններին շրջանում կոմունիկացիոն կարողությունների շատ ցածր մակարդակը, ավանդույթները կամ վերադասին ենց ասբանույնիս բանավոր ասացը երբեմն իրանց համար ավելի բարձր ուժ ունի, քան Հայաստանի Հանրապետությունում գործող իրավակարգավորումները, որոշ չափով էլ կոռուպցիոն դրսևորումները։
Իոանիսյանը հիշեցնում է մոտ 1 ամիս առաջ իշխանական падգամավորի ու դիմադիր հայացքներով քաղաքացու միջադեպը։ Հակոբ Ասլանյանին վիրավորած ու դրանից հետո ոստիկանություն տարված Սամվել Վարդանյանի փաստաբանները հազանգել էին իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ բռնության մասին, որը տեղի էր ունեցել ոստիկանների ուղեկցությամբ ձերբակալվածների պահման վայր տեղափոխելու ճանապարհին։ Պաշտպանների պատմելով ձերբակալվածին մենակ թողնելով ոստիկանները հեռացել էին մեքենայի մոտից իրենց բնական կարիքները հոգալու համար ու հենց այդ ժամանակ էլ երիտասարդի վրա էին հարձակվել դիմակավորված մարդիկ։ Այս դեպքում ծառայողական քննության արդյունքների մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Ներքին գործերի նախարարությունից այս քննադատության ի պատասխան պարբերաբար հայտնում են, որ բարեփոխումները ընթացքի մեջ են։ Նախարարության տվյալներով 2022 և 2023 թվականներին բռնությունների և խոշտանգումների համար 10 ոստիկանի է մեղադրանք առաջադրվել, կասեցվել է 4 ծառայողների պաշտոնավարումը, 10 մեղադրյալ ոստիկաններից 3-ը ավակ, 5-ը միջին, 2-ը կրտսեր խմբի ծառայողներ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը քիչ առաջ հաղորդեց, որ կիրանց են մտել չափագրողները, ահա տեղացիների արձագանքները։ Մի քանի պատառիկ։
Մոշուտից մի 4 մետր դենը եկել է տվել, հտյան դվերել Հենոյի հողը տվել, Հենոյի ուտանի արանք է թողումը։ Ատյան դվերել եկել ստեղ տվել, ատեղ ովշի եթե մենք կոպիտ հաշվարկեմ աներկու հեկտարել ատեղան անգել, հեմի կելանց ենք սել հողերի միջով, որ տալով կյան, սա ես հողերի
միջով,
են ինչ քարտեզով, են հրապարակած քարտեզով կար, նրան օրեր ճալիս են, ոչ մի փոփոխություն, լավ մի տան է լավը, դե մենք այդ հողերը մսկի ասենք այդ կամ չենք հետաքրվել, հետաքրվել ենք ես մասով, երևի մա որ ընտեղել են հողերցրել։ Քանթրել են գոնե գետովն, էլի սահմանը։ Գոնե գետովն։ Երևումա որ գետով չի, նոր անցան, էսա հողերի մեջով տալով չիքան։
Պաշտպանության նախկին նախարարը մոտ 2 տարի 7 ամիս է բանտում է խափանման միջոցը փոխելու դիմումները հետևողականորեն մերժվում են նա իրեն մեղավոր չի ճանաչում այսպես կոչված անպիտան հրթիռների գործով եւ ավելին վարչապետին առաջարկում է միասին գնալ ու ներկա գտնվել փորձաքննությանը լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը
Ավելի քան 4.5 միլիոն դոլարով անպիտան թե պիտանի հրթիռներ էր գնել Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ով բանտում է արդեն 2 տարի 7 ամիս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդեց, թե 2018-ին ավելի քան 4000 հատ ժամկետն անց մեկ անգամ արդեն չընդունված եւ հենց ՊՆ-ում պահեստավորված հրթիռներ է գնել ռազմական կառույցը։
Որևէ փորձաքննություն, որով որ կկարողանային հաստատել, որ հրթիռներն անպիտան է, չեն անցկացրել։ Անցկացրել են այնպիսի փորձաքննություն, որը դրա պատասխանը տալ չէր կարող։
Ըստ մեղադյալների պաշտպանների ավելի քան 2 տարի է անհրաժեշտ տեխնիկական փորձաքննությունը դեռ չի անցկացվել, որ հաստատվի հրթիռների որակը։ Լուսինե Սահակյանի խոսքով հրթիռներն անորակ են համարվել միայն ակնադիտական ուսումնասիրությամբ։
Եթե այդպիսի փորձաքննություն չկա, նման մեղադրանք չէր կարող ընդհանրապես լինել։
Ինչու անհրաժեշտ փորձաքննությունը չի անցկացվել մինչև այս պահը, հնարավորություն չկա դատակնությունից պարզել։ Նիստերին մասնակցել լրագրողները չեն կարող, դրանք դրմփակ են պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ։ Մեղադրյալները դատակնության մեկնարկից սկսած պնդում են, որ նիստերը հրապարակային լինեն։
Ինչու են դրմփակ դատավարությունների ընդհանուր սայլը հասկանալի, պարզե, որ եթե հասարակությունը կարողանար այդ դատական նիստերի ընթացքին հետևել, ապա հասարակության համար էլ պարզ կլիներ, որ քրեորեն պատժելի որևէ արարք չի կատարվել։
Գլխավոր դատախազությունից չեն հստակեցնում, ինչ փորձաքննություն է անցկացվել այս ընթացքում ու ինչու է մերժվել տեխնիկական փորձաքննության պաշտպանական կողմի առաջարկը։ Դատախազությունից ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ քրեական գործն ունի գաղտնիության ռեժիմ։ Այս պահին զերծ են մնում մեկնաբանություններից։ Այժմ դեռ միայն պաշտպանների վարկածն է։
Նախաքննական մարմինը հասկանալով են հանգամանքը, որ եթե այդ փորձաքննությունը կատարվի, ապա կփաստվի, որ անթերի են հրթիռները, փորձաքննության կատարումից հրաժարվել են։
Դավիթ Տոնոյանն ու մյուս մեղադրյալները չեն ընդունում մեղադրանքը։ Փաշինյանի Կաբինետի երբեմնի անդամը դատավարությունը քաղաքական հետապնդում է համարում։ Ինչը իշխող թիմի ներկայացուցիչները հերքում են, պնդելով, թե դատական իշխանության գործերին չեն խառնվում։ Ինքը Տոնոյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ վարչապետին առաջարկեց ժամանակ գտնել միասին զննելու խնդրո առարկա հրթիռները։
Եթե գոյաբանական մարտահրավերների արչև կանգնած երկրի ղեկավարը ժամանակ ունի զննել դպրոցների պահարանների, կախիչների որակը, թող ժամանակ գտնի նաև զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերի մարտունակության ապահովման համար անհրաժեշտ հրթիռները զննելու համար։
56-ամյա Տոնոյանը ի դեպ այս գործով անցնող 7 մեղադրյալներից միակն է, որ կալանավորված է։ ԴՏԱ-ն մերժել է նրան ազատ արձակելու բոլոր նախորդ միջնորդությունները։ Նույն գործով անցնող մեղադրյալներից օրինակ բանակին հրթիռներ մատ Կարարած Դավիթ Գալստյանն արդեն ավելի քան 1 տարի է ազատության մեջ է։ Տոնոյանի պաշտպանները հայտնում են, որ վերջին անգամ դատավորն իր որոշումը հիմնավորել է, թե նախկին նախարարը կարող է մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, խուսափելով քրեական պատասխանատվությունից։ Ասում են, դատավորի ենթադրության պատճառը Տոնոյանի պաշտպանությանը միացած օտարերկրացի փաստաբանն է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային արձագանքը հարցին, թե որքան փող է պետք լիակատար երջանկության համար, խորհրդային դարաշրջանի հայտնի երկիցական վեպի հերոս Շուրա Բալագանովը հաշվել ու հստակ պատասխան է տվել 6400 ռուբլի։ Իսկ մեր այսօրվա հաղորդման գլխավոր հերոսին պետք է դրա 100-ապատիկը, ընդ որում ամերիկյան դոլարով, բայց թե վաղ թե ուշ ամեն այդպիսի բան ավարտվում է դատարանով, ինչպես է նավթախավիարային դիվանագիտությունը հատել օվկիանոսը, հասել Ադրբեջանից հեռու Տեխասի նահանգ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթաբերջին Միացյալ Նահանգների դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք առաջադրեց ներկայացուցիչների տան դեմոկրատ անդամ Տեխասից ընտրված Հենրի Կուելարին և նրա կնոջը, պնդելով, որ ամուսնական զույգը տարիներ շարունակ մեծ գումարներ է ստացել Ադրբեջանից և Մեքսիկայից անօրինական լոբիստական գործունեություն իրականացնելով։ Դատախազության պնդմամբ Հենրի և Իմելդա Կուելարները 2014-ից 2021 թվականներին $600,000 ընդհանուր ծավալի կաշառք են ստացել Ադրբեջանի պետական էներգետիկ ընկերությունից և Մեքսիկայում գործող բանկերից մեկից։ Կուելարն ու նրա կինը ձերբակալվել էին անցած ուրբաթորը, մի քանի ժամ անց ազատ արձակվելով $100,000 գրավի դիմաց։ Ինքը ամերիկացի օրենսդիրը ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում, պնդելով, թե որևէ անօրինական բան չի արել իրավապահների պնդմամբ, սակայն ավելի քան 2 տարի շարունակված հետաքննության ընթացքում Կուելարի և նրա կնոջ մեղքն ապացուցող մի շարք լուրջ ապացույցներ են ձեռք բերվել ըստ ամերիկյան դատախազության կոնգրեսականն ու նրա կինը շուրջ 7 տարի շարունակ արտերկրից ոչ միայն մեծ գումարներ են ստացել, այլև դրանք օրինականացնելու նպատակով հատուկ սխեմա են ստեղծել։ Որպես կաշառք ստացված գումարները լվացվել են խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ կեղծ պայմանագրերի միջոցով, դրանց իրականացումը վստահվել է Իմելդա Կուելարի անունով գրանցված կեղծ ընկերություններին կամ դրանցում աշխատող ֆիկտիվ միջնորդներին։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Բաքվից ստացված կաշառքների դիմաց Հենրի Կուելարը հոստացել է ազդել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության այն ասպեկտների վրա, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն Ադրբեջանի հետ։ Բացի այդ, Կուելարը հոստացել էր ազդել օրինագծերի այն փաթեթի վրա, որ վերաբերում էր Ադրբեջանի հակամարտությանը հարևան Հայաստանի հետ, ներկայացուցիչների տան և դրա կազմում գործող մշտական կոմիտեների զեկույցներում Ադրբեջանին ձեռնտու ձևակերպումներ ներառել, ադրբեջանամետ ելույթ ունենալ ներկայացուցիչների տան նիստին և խորհուրդներ տալ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին ԱՄՆ կառավարությունում լոբիստական ջանքեր ծավալելու վերաբերյալ նշված է մեղադրական եզրակացության մեջ։ Ամերիկյան դատախազությունը ներկայացրել է նաև այն անձանց և կազմակերպությունների ցանկը, որոնց հետ շփումները Հենրի Կուելարին և նրա կնոջը մեղադրանք ներկայացնելու հիմք են հանդիսացելու, թեև ամերիկացի իրավապահները գործով անցնող կառույցների անվանումներն ու անձանց անունները չեն հրապարակում, սակայն դրանց մանրամասն նկարագրությունից պարզ է դառնում, օրինակ, որ փաստաթղթերում որպես ադրբեջանական ընկերություն ներկայացվողը Սոքարն է, Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը։ Դատախազության փաստաթղթերում որպես ադրբեջանցի դիվանագետ անցնող անձն էլ 2011-ից 2021 թվականներին Վաշինգտոնում որպես ադրբեջանի դեսպան պաշտոնավարած Էլին Սուլեյմանովն է։ Մեղադրական եզրակացությանը կցված են նաև ամերիկացի կոնգրեսականի և ադրբեջանի դեսպանի նամակագրության որոշ հատվածներ։ Դրանցից օրինակ տեղեկանում ենք, որ 2015-ին դեմոկրատ կոնգրեսականը դեսպան Սուլեյմանովի հետ համաձայնեցրել է այն ելույթի տեքստը, որ պետք է հնչեցներ Ադրբեջանի անկախության օրվա արթիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմից մի քանի օր անց Կուելարը պաշտոնական նամակով դիմում է Սպիտակ տուն Հայաստանը որպես ռուսական գործիք ներկայացնելով, որի միջոցով Մոսկվան մեջբերում փորձում է ահաբեկել ԱՄՆ դաշնակիցներին, մասնավորաբար Ադրբեջանին։ 2017-ի սեպտեմբեր ամսով թվագրված մեկ այլ հաղորդագրությամբ Ադրբեջանի դեսպանը Հենրի Կուելարին խնդրում է Կապիտոլիումում շրջանառության մեջ դրված օրինագծերից մեկից հեռացնել հայամետ կոնգրեսականների հեղինակած լրացումը, որով Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն էր հայտնում $1.5 միլիոն հատկացնել Լեռնային Ղարաբաղին հականազերծման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ 2020 թվականի հուլիսին էլ Տավուշում ընթացող մարտերի ժամանակ Ադրբեջանի դեսպանը Տեխասցի կոնգրեսականին գրում է. Ռուսները Ադրբեջանի տարածքով անցնող խողովակաշարերի և տրանսպորտային ուղիների գործունեությունը խափանելու համար ջանք չեն խնայում, հավատս չի գալիս, որ կոնգրեսի անդամներից շատերը պաշտպանում են այս հայ-ռուսական հարցակումը, գրում է դեսպանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին արդեն շոշափվում է նաև միջուկային զենքի թեման, բարեբախտաբար առայժմ միայն զորախաղերի մակարդակով։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն այսօր Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինպինի հետ երկկողմ հանդիպմանը ուկրաինական պատերազմն է քննարկել, հույս հայտնելով, որ Պեկինը կօգտագործի իր ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա ագրեսիան դադարեցնելու համար։
We agree that Europe and China have a shared interest in peace and security. Մենք համաձայն ենք, որ Եվրոպան և Չինաստանը ընդհանուր շահեր ունեն խաղաղության և անվտանգության մեջ, և մենք անհամբեր սպասում ենք, որ Չինաստանը օգտագործի նախագահ Սիի ազդեցությունը։ Չինաստանի ղեկավարը կարևոր դեր է խաղում Ռուսաստանի անպատասխանատու միջուկային սպառնալիքների թուլացման գործում, և ես վստահ եմ, որ նախագահ Սին կշարունակի դա անել Ռուսաստանի շարունակվող միջուկային սպառնալիքների ֆոնին։
Against the backdrop of the ongoing nuclear threats by Russia.
Եվրահանձնաժողովի նախագահի այս հայտարարությունից ժամեր առաջ Մոսկվան հայտարարել էր, թե նախապատրաստվում է միջուկային սպառազինության կիրառմամբ զորավարություններ սկսել անձամբ նախագահ Պուտինի հանձնարարությամբ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանում մարտավարական միջուկային զենքի զորավարություն երբեք չէր անցկացվել։ Սա առաջինն է լինելու անցած ավելի քան 30 տարիների մեջ։ Ինչպես պաշտպանության նախարարությունն է առավոտյան հայտարարել, Պուտինը հրահանգել է միջուկային ուժերի պատրաստությունը բարձրացնել արևմտյան առանձին պաշտոնյաների սադրիչ հայտարարություններին և սպառնալիքներին ի պատասխան։ Ավելի ուշ Կրեմլի խոստնակ Դմիտրի Պեսկովն առավել հստակ մատնանշեց, թե ում են ուղված այս զորավարժությունները։
Очевидно, что речь идет, естественно, о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей.
Կնհայտ է, որ մենք խոսում ենք պարոն Մակրոնի հայտարարության և բրիտանական ներկայացուցիչների հայտարարությունների մասին։ Գիտեք, նրանց միացել է նաև ԱՄՆ սենատի ներկայացուցիչը, ով խոսում էր Ուկրաինա զինված խմբավորումներ ուղարկելու պատրաստակամության և նույնիսկ մտադրության մասին։ Սա նշանակում է ՆԱՏՕ-ի և ռուսական բանակի ուղիղ արճակատում, և այս հայտարարությունները նոր են ու աննախադեպ, և պահանջում են մեր կողմից նոր մոտեցումներ։
Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный, и, конечно, он требует особого внимания и особых мер.
Վերջին օրերին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը չէր բացառել, որ արևմուտքը կարող է Ուկրաինա զորք ուղարկել։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնն էլ ասել էր, թե ուկրաինական ուժերը իրավունք ունեն բրիտանական զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին։ Ի պատասխան այսօր հաղորդվեց, որ Մոսկվան արտգործնախարարություն է հրավիրել Ռուսաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին բացատրություններ տալու համար։ Ինքը նախագահ Պուտինը դեռևս մինչև Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելն էր հայտարարել, որ ռուսները պատրաստ են միջուկային զենք օգտագործել, եթե գոյութենական սպառնալիք զգան Ռուսաստանի համար։
Если кем-то принято решение уничтожить Россию.
Եթե ինչ-որ մեկը Ռուսաստանը ոչնչացնելու որոշում է կայացրել, մենք պատասխան տալու արդար իրավունք ունենք։ Այո, դա կլինի գլոբալ աղետ, բայց մեր ինչին է պետք աշխարը, եթե Ռուսաստանը չլինի։
А зачем нам такой мир, если там не будет России?
Այս տարվա մարտին էլ Ռուսաստանի նախագահը նախազգուշացրել էր, թե Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների առաջնորդած ՆԱՏՕ-ի միջև ուղիղ հակամարտությունը կնշանակի, որ մոլորակը ընդամենը 1 քայլ է հեռու 3-րդ համաշխարհային պատերազմից։ Պուտինը միաժամանակ հավելել էր, թե դժվար թե որևէ մեկը նման սցենար ցանկանա։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ ռուսական ուժերը ակտիվացնում են գրոհները Մարտի դաշտում։ Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե ռուսական բանակը երկու նոր բնակավայր է օկուպացրել Ուկրաինայի արևելքում՝ Խարկովի շրջանում։ Ռուսական առաջխաղացումն այստեղ նոր թափ ստացավ Ավդեևկայի գրավումից հետո, որը ռազմավարական նշանակություն ունի ուկրաինական պաշտպանության համար։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ նոր գյուղերի գրավման լուրը չի հաստատել, թեև անցած շաբաթ ուկրաինացի տարբեր պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ իրավիճակը ճակատում չափազանց բարդ է։
Երևան հրաշք երկ այն մասին, որ կատաղած անձրևը, սառն անձրևը փողոցից մաքրել է կեղտն ու փոշին, այս օրերին ուրախություն չի պատճառում, ջրահեռացումը լավ չի աշխատում, տեղումներից հետո որոշ փողոցներ նմանվում են Վենետիկի փողոցներին, բայց առանց հայտնի նավակների։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ինչու է առատ տեղումների ժամանակ Երևանը Վենետիկ դառնում։ Պատասխանը պարզ է. անձրևաջրերի համակարգը անկախությունից ի վեր չի վերանայվել, սահմանափակումներ ունի, որոշ փողոցներում անգամ հեղեղատարներ չկան, տասնամյակների ընթացքում ընդլայնված քաղաքին եղած նայրևս չի բավականացնում։ Ժամանակին միտքն այս է եղել. Երևանի բարձրադիր հատվածներից ջուրը պետք է հոսեր, թափվեր որևէ տեղ ու խնդիրն այսպիսով լուծվեր, բայց այս ճանապարհին տասնամյակների ընթացքում շինություններ, կառույցներ, բետոն ու ասֆալտ է ավելացել։ Առատ տեղումներից հետո ջրի ճանապարհը հիմա արգելափակվում է, տեղ չի հասնում։ Հետևանքը նախորդ օրերին երևանցիներն իրենց մաշկի ու գույքի վրա զգացին։
Այստեղ էս պատը, նորմալ ամբողջ պատեր էլի, նորմալ ինքը պատ, այս ենչ ճակետ, այս հատվածը կտորներով ընգավ գետնին, ու այստեղ բոլոր հնարավոր տեղերի, սենց ջրվեժի նման ջուրը գալիս էր, զանգել ենք, այն ենք հրավիրում լացով, ճիչով, դե վերջը, համ ափսոսը դա գալիս, դու ես աշխատել, համ երեխեքդ մեզ ասում են հոգեբան պետք է։
Ո՞վ է պատասխանատուն, ո՞վ է թերացել։ Հեղեղների հաջորդ օրն իսկ քաղաքապետարանը Սլաքը Վիոլա Ջուր ընկերության կողմն ուղեց։ Երևանցիներին բանավեճը չի հետաքրքրում, դա նաև քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է ընդունում։
Որովհետև չեն կարող անընդհատ այս տարի մենք անենք, մյուս տարի մի քիչ մեկին խնդրենք, ասենք անցյալ տարի 14 կիլոմետր մենք ենք կոյուղի արել, այս տարի մի քիչ էլ կանենք եւ այլ այդ ձև չի կարկատանա, պետք է մի սուբյեկտ, որը որ ամբողջապես պատասխանատու է, ամենավերջին պատասխանատվությունը մերն է։
Հստակ է, որ սա որպես քաղաքային ենթակառուցված զարգացնելու իմաստով քաղաքապետարանի պատասխանատվությունն է։ Քաղաքապետարանը Վեոլային կարող է մեղադրել միայն այն դեպքում, եթե տվյալ հեղատար համակարգը խցանված է եղել, բայց առկա է եղել, կար հեղատար համակարգ, այն խցանված էր եւ Վեոլյան պաչաճ կերպով չէր մաքրել։
Ավագանու նախկին ընդդիմադիր անդամ Դավիթ Խաշակյանն ուսումնասիրել է այս ողջ թնջուկն ու նախապատմությունը։ Ասում է, խնդիրը պետք է քաղաքային իշխանությունները լուծեն։
Իրենք պետք է դիմեն քաղաքապետարան ստանալու փոխհատուցում։
Այսօր դիմել ենք ու մի քանի տասնյակ մարդիկ կան այդտեղ, մենակ մենք չենք, բոլորն էլ ինչ-որ մեկի մեքենաներ, մեկի տուններ ընդդիմել դիմում ընդունված է, ձեզ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կպատասխանեն։
Թեմայի վերաբերյալ խոսելիս հենց քաղաքապետարանից էլ են ընդգծում, պատճառներից մեկը լայն թափով շինարարությունն է, բայց չէ որ շինթուլտվություն ի վերջո նաև հենց այս նույն շենքում աշխատողներն են տալիս։ Օթերևութաբանները առաջիկա օրերին նույնպես տեղումներ են կանխատեսում։ Կամուրջ գնացում էլ կլինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։